Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita sudah tiba di kitab Yosua pasal yang ke-8. Dan sebelum kita membahas pasal ini, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang telah kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau menolong baik hamba yang hendak menyampaikannya, maupun segenap pendengar dimanapun berada, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini, kami dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita ada di kitab Yosua pasal yang ke-8 dengan judul perikop di situ, Ai dibinasakan. Kita sudah belajar di waktu yang lalu, Yosua pasal 7, bagaimana Ai, kota Ai yang jauh lebih kecil dari kota Yeriko, tidak dapat ditaklukkan karena ada sesuatu yang tidak beres. Ada dosa yang belum diselesaikan, yaitu dosa Akan. Dan bagaimana sekarang sesudah dosa Akan itu diselesaikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita lihat ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, Yosua pasal 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ayat yang kedua, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Nah, saudara-saudara, kemenangan terhadap Ai dijanjikan oleh Tuhan sesudah masalah dosa diselesaikan. Kalau saja Yosua menyayangi Akan dan keluarganya dan tidak menyelesaikan masalah dosa itu tetapi membiarkannya, maka pasti kota Ai tetap tidak akan dapat dikalahkan. Tuhan tidak menyerahkan kota itu kepada Yosua. Itu berarti bahwa penyelesaian dosa, pemberesan dosa di hadapan Tuhan begitu penting. Apabila kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa penuh dengan pergumulan, dan kita sudah mengintrospeksi diri kita, oleh pertolongan firman Tuhan kita mendapati ada hal-hal yang keliru yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, maka kita tidak perlu berlambat-lambat untuk mengakui dosa itu dan menyelesaikannya, membereskannya di hadapan Tuhan. Ketika masalah dosa diselesaikan, maka sumbat itu, sumbat yang menutup saluran kuasa Allah dalam kehidupan kita itu terbuka. Karena dosa adalah sumbat dari pertolongan Tuhan yang akan mengucur dalam kehidupan kita. Itu kita bisa baca di dalam kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59. Dikatakan ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kejahatan dan dosa kita menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh selalu beranggapan bahwa doa yang tidak didengar oleh Tuhan itu pasti karena dosa. Karena bisa saja Tuhan menunda jawaban doa karena pertimbangannya yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Belum waktunya diberikan kepada kita, perlu ada penundaan. Misalnya saja keluarga di Betania, keluarga Lazarus, Maria dan Marta ketika meminta Yesus supaya segera datang karena Lazarus kedapatan sedang sakit, tetapi Yesus menunda kedatangannya ke Betania dan justru dengan penundaannya itu memang Lazarus mati, tapi kemudian Tuhan melakukan mujizat yang lebih besar bukan sekedar menyembuhkan, tetapi membangkitkan Lazarus yang mati, dan dikatakan dengan mujizat itu semakin banyak orang yang percaya. Penundaan itu seringkali mengajar kita untuk lebih berserah, lebih percaya kepada Tuhan, dan ada maksud Tuhan di balik dari penundaan itu. Nah, tetapi kebenaran dalam Yosua pasal 8 ini betul. Ketika dosa itu diselesaikan, maka pintu pertolongan Tuhan itu kembali terbuka. Kita tidak boleh menunda-nunda dalam menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, mari sekarang kita lihat rahasia yang kedua. Di dalam ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, Yosua pasal 8 ayat yang ketiga. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30 ribu orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Ayat 4, dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Nah, saudara-saudara, yang kedua, rahasia kedua untuk dapat memperoleh kemenangan selain dosa harus segera diselesaikan, yaitu ditangani oleh orang-orang pilihan. Yosua memilih, Yosua menetapkan 30 ribu orang yang punya kualitas memenuhi persyaratan sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara-saudara, ini penting dilakukan pemilihan terhadap orang-orang tertentu untuk berjuang bersama-sama dengan kita. Tentu dengan adanya pemilihan, ada orang-orang yang sebaliknya tidak terpilih. Seringkali kita diliputi oleh keraguan, kita diliputi oleh keengganan untuk memilih karena kita khawatir ada orang yang tidak terpilih, lalu orang itu menjadi marah, orang itu menjadi tidak enak hati, dan kemudian tidak lagi bersahabat dengan kita. Asalkan kita memilih berdasarkan pimpinan Tuhan, maka itu tetap perlu dilakukan supaya orang-orang yang bersama kita, baik itu dalam bisnis kita, baik itu dalam pelayanan kita, baik itu mungkin teman-teman sepergaulan, kita harus memilih orang-orang yang tepat di hadapan Tuhan. Nah, dalam peperangan ini tentu dipilih pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang jelas-jelas punya komitmen. Mereka yang jelas-jelas saudara-saudara penuh penundukan diri. Karena jika tidak, maka kemenangan itu tidak akan bisa diperoleh. Kalau saudara mencari orang yang berkomitmen, yang saudara penuh dengan penundukan diri, tidak berarti kita mencari yes man. Penundukan diri bukan sama atau tidak sama dengan yes man. Yes man itu belum tentu penundukan diri. Yes man kadang-kadang hanya saudara menunjukkan bahwa dia mematuhi kita, tetapi bisa saja justru dia berlawanan dengan kita. Itu dilakukan hanya supaya kita disenangkan. Tetapi dalam hati sanubarinya tidak ada penundukan diri yang tulus. Nah, justru sebaliknya ada orang-orang yang mungkin memberikan kepada kita pendapat yang berbeda, pandangan-pandangan yang berbeda, usulan-usulan yang berbeda, tetapi penuh dengan penundukan diri. Ketika usulannya tidak diterima, ketika sudah idenya tidak diterima, dia tetap mau melayani bersama-sama dengan kita. Itu yang disebut dengan penundukan diri. Dan Yosua memilih orang-orang yang seperti itu, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pilihan ini, saudara-saudara, di mana-mana perlu kita lakukan. Kita tidak bisa sembarangan orang, saudara-saudara, ikut serta dengan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Perhatikan bahwa Yesus Kristus sendiri memilih dari sekian banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menjadi murid-muridnya. Ia memilih 12 orang murid, dan pilihannya itu betul. Pilihannya itu sudah tepat, karena ia mendahuluinya dengan penyerahan kepada Bapanya. Ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam, ia meminta supaya saudara-saudara Bapanya itu sungguh-sungguh menguatkannya untuk memilih orang-orang ini, sehingga ketika orang-orang itu dipilih, mereka dapat melakukan pekerjaan yang besar. Dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri bukanlah orang-orang yang pada mulanya orang-orang yang hebat. Dalam arti saudara-saudara orang yang sudah ready for use. Orang yang sudah siap pakai. Justru kita lihat pada kehidupan murid-murid Yesus ada banyak hal-hal yang nampaknya konyol. Pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang kekanak-kanakan masih mereka miliki. Tetapi Yesus dalam 3,5 tahun dapat membentuk mereka menjadi rasul yang luar biasa. Walaupun satu kemudian saudara-saudara menyangkal dia. Satu kemudian saudara mengkhianati dia. Yudas Iskariot mengkhianatinya. Simon Petrus menyangkalnya. Tapi Simon Petrus dapat dipulihkan. Dan Yudas Iskariot tidak dapat dipulihkan karena ia sendiri yang memilih kebinasaan. Dan dasar daripada pilihan Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya, ini tujuan daripada pilihan itu, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah memilih kita, dan kita pun juga harus memilih orang-orang yang bisa saja nampaknya, saudara-saudara, bukan orang yang bijak, bukan orang yang cukup berpengaruh. Tetapi kita dapat membentuknya menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya jangan ada seorang pun memegahkan diri di hadapan Allah. Coba saudara ingat bagaimana Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi hamba-hambanya. Bagaimana ia memilih kita? Bukankah masih banyak orang yang jauh lebih berarti, jauh lebih berpengaruh, jauh lebih hebat daripada kita? Tetapi ini adalah anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Ia memilih kita yang sederhana. Sebagaimana Yesus memilih para murid, nelayan. Ada yang saudara-saudara berprofesi sebagai pemungut cukai. Tapi kemudian mau meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Yesus membentuk mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi rahasia kemenangan kembali ke Yosua pasal 8. Yang pertama adalah masalah dosa itu harus disegera diselesaikan. Dan yang kedua harus ditangani oleh orang-orang pilihan yang dipilih berdasarkan kehendak Allah sendiri. Dan yang ketiga sekarang kita lihat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Nah, saudara-saudara, hal yang ketiga yang penting adalah adanya strategi. Strategi harus disusun, ditetapkan sebuah strategi untuk dapat memperoleh kemenangan. Yosua katakan kepada 30 ribu orang pahlawan-pahlawannya, supaya ketika mereka melihat bahwa Yosua masuk untuk menyerbu ke kota itu, lalu kemudian orang-orang di kota Ai itu akan memberikan respon balik, menyerang tentara daripada Yosua, dan Yosua akan lari keluar kota, dan kemudian disusul dikejar oleh orang-orang Ai, itu berarti kota Ai akan kosong. Maka orang-orang yang tadi telah ditetapkan untuk bersembunyi dapat masuk ke kota untuk menaklukkan kota itu. Dan dikatakan Tuhan yang akan menyerahkan kota Ai ke dalam tangan mereka. Nah, saudara-saudara, begitu pentingnya strategi untuk ditetapkan dalam hidup ini. Ketika Yesus mengajar dan menyuruh murid-murid, dia berkata, "Aku mengutus engkau seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala." Domba diutus ke tengah-tengah serigala. Domba dan serigala, saudara-saudara, adalah dua jenis binatang yang saling bertolak belakang. Domba dikenal sebagai binatang yang lemah, binatang yang tak berdaya, binatang yang dengan mudah menjadi mangsa dari serigala. Karena serigala ada binatang yang buas, binatang yang kejam, binatang, saudara-saudara, yang memang jauh lebih kuat daripada domba. Tetapi Yesus melanjutkan bahwa ketika ia mengutus murid-muridnya seperti domba ke tengah serigala, ia berkata kepada mereka supaya mereka tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dua hal ini adalah seperti dua sisi dari sekeping mata uang, cerdik dan tulus. Nah, strategi sudah berbicara tentang kecerdikan dan ketulusan. Strategi bukan hanya bicara tentang kecerdikan. Sebab kalau kita hanya cerdik saja, kita tidak tulus, maka kita akan mudah mengakali orang lain, memperdaya orang lain. Saudara-saudara, kemudian kita bisa menipu orang lain dan mengambil manfaat yang besar dari kelemahan orang lain. Tapi strategi juga bukan hanya bicara tentang ketulusan. Karena kalau kita bicara hanya tentang ketulusan, maka kita dengan mudah diperdaya oleh orang lain. Kita dengan mudah bisa ditipu oleh orang lain. Dan ada banyak orang-orang Kristen yang begitu tulusnya sehingga ia dengan mudah dapat ditipu oleh orang lain. Sehingga apa? Berkat Tuhan yang ada dalam hidupnya kemudian sudah lepas dan dinikmati oleh orang lain. Dan kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa karena kita hanya mengandalkan ketulusan, tetapi kita tidak melengkapinya dengan kecerdikan. Itu berarti strategi, saudara-saudara, sebenarnya adalah dua hal ini secara seimbang, yaitu tulus dan cerdik. Bagaimana saudara berbisnis? Tulus dan cerdik. Bagaimana saudara melayani? Tulus dan cerdik. Bagaimana saudara belajar di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah? Tulus dan cerdik. Apa artinya? Saya ambil saudara-saudara beberapa contoh. Misalnya saja, bagi orang-orang yang ada keterkaitan dengan bisnis, maka saudara-saudara pencatatan mungkin, atau ada urusan pinjam-meminjam uang, atau ada urusan beli-membeli transaksi, maka harus ada, saudara-saudara, dokumen data yang benar. Kita harus menghindari orang-orang yang berkata ini kekeluargaan. Kita tidak perlulah surat-surat resmi formal seperti itu. Lalu mereka menghindari hal-hal yang formalitas. Dan ketika uang kita sudah dipinjam dan kita mencoba menagih, dia akan bertanya mana buktinya. Karena kita, saudara-saudara, dengan mudah lalu mengatakan, ya dulu kan kita cuma memang secara lisan saja kan, wong waktu itu kamu katakan begini, begini, begini. Tapi kemudian teman kita berkata, aku tidak mengatakan begitu. Nah, ketika saudara-saudara disangkal seperti itu, kita tidak punya bukti yang lain. Bukti seperti dokumen, pencatatan-pencatatan yang baik, itu saudara sesuatu yang tak terbantahkan dan itu masuk dalam kecerdikan. Saudara-saudara yang belajar di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah, jika saudara mau mengikuti ulangan, ada dua orang, saudara-saudara, yang dimungkinkan lulus. Yang pertama adalah orang yang belajar sungguh-sungguh, menguasai betul-betul materi itu. Tapi yang kedua, kadang-kadang, saudara, kalau pemahaman kita terhadap materi itu tidak terlalu kuat, tapi kita tahu bagaimana guru atau dosen itu akan memberikan soal ulangan. Kita tahu kebiasaannya. Orang tidak akan lepas dari kebiasaannya. Kita bisa tanya kepada kakak-kakak kelas, kita bisa temui mereka yang lebih senior, bagaimana menghadapi dosen ini. Oh, dosen ini suka dengan soal-soal yang seperti ini. Dosen ini suka dengan uraian. Soal dosen B tidak suka dengan uraian, tapi sukanya sesuatu yang to the point. Nah, dengan melihat saudara-saudara yang disebut dengan selera, tiap-tiap pengajar, lalu kita menjawab, kalau memang dosennya itu, saudara-saudara, perlu yang to the point, kita tidak perlu menulisnya berlembar-lembar, bukan? Tapi sebaliknya, kalau dosennya itu memang suka kepada uraian, maka kita juga harus menguraikannya panjang lebar, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, dan seringkali saudara strategi-strategi seperti ini yang membuat orang juga cepat lulus, menyelesaikan studinya. Dalam pelayanan juga ada kecerdikan dan ketulusan. Ada banyak orang melayani begitu tulusnya tanpa kecerdikan sehingga kemudian saudara-saudara lalu diperdaya oleh orang-orang lain. Dan bicara tentang cerdik dan tulus bukan bicara tentang tipu-menipu. Bukan, saudara. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyediakan kreativitas kepada kita. Orang tua yang mendidik anak juga harus saudara mendidiknya dengan dua hal ini. Mendidik dengan tulus dan mendidik dengan cerdik. Bagaimana supaya anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh? Perlu dilakukan kreativitas. Bagaimana anak-anak supaya mau saudara-saudara taat pada orang tua? Perlu kreativitas. Nah, apabila saudara strategi ini disiapkan, maka kemenangan itu bisa diperoleh. Kemenangan terhadap kota Ai diperoleh karena betul ketika saudara-saudara orang-orang yang bersama-sama dengan Yosua menyerbu ke kota itu, maka betullah apa yang telah direncanakan dalam strategi itu. Misalnya saja ayat yang ke-10 kita lihat di situ. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu. Berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemalah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Nah, saudara-saudara, kita lihat di situ strategi yang diterapkan oleh Yosua berjalan dengan baik. Orang-orang Ai mengejar Yosua dan rekan-rekannya sudah sehingga jauh dari kota. Strategi yang ditetapkan dengan cara Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan Tuhan menyerahkan kota Ai ke tangan Yosua. Nah, saudara-saudara, ada tentu yang namanya masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang nampaknya saudara-saudara tidak mungkin dapat menemukan solusinya. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita meminta petunjuk Tuhan. Kita meminta hikmat Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan hikmatnya pada kita, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang percaya tidak boleh berputus asa. Tidak boleh mudah untuk menyerah. Karena apa? Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sehingga apa, saudara-saudara? Kalau kita sungguh-sungguh menggunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita dengan pertolongan Tuhan akan dapat memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dari kitab Yosua pasal yang ke-8, kita telah mendapatkan 3 rahasia kemenangan atas kota Ai. Yang pertama adalah bahwa kota Ai itu bisa direbut, dimenangkan karena masalah dosa sudah diselesaikan. Yang kedua, karena ada orang-orang yang tepat, yang dipilih untuk menangani masalah kota Ai. Dan yang ketiga, karena ada strategi yang ditetapkan, strategi itu dijalankan, dan kemudian kemenangan itu bisa diperoleh. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-27. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Ayat 28, Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam 2 ayat ini ketaatan secara total. Barang-barang di kota Ai ada yang boleh diambil, dan yang diambil dikatakan hanya ternak dan barang-barang kota itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan sementara selebihnya kemudian saudara-saudara dibakar dan menjadi timbunan puing. Nah, saudara-saudara, ketaatan total ini penting. Kita harus taat bukan sebagian. Taat itu secara keseluruhan. Taat terhadap seluruh firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada kecenderungan orang-orang yang memilih firman Tuhan sesuai dengan keinginan hatinya saja. Kalau ayat tertentu menyenangkan, kalau ayat tertentu saudara-saudara bisa membuatnya sesuai dengan isi hatinya, maka ia lakukan ayat itu. Tetapi ketika dia melihat ayat itu tidak disukainya, maka ia tidak mau melakukannya. Ini bukan ketaatan namanya. Ketaatan secara total adalah ketaatan terhadap seluruh perintah Tuhan. Baik waktu menyerbu, baik waktu menjarah, baik waktu saudara-saudara untuk bekerja, kita taati peraturan-peraturan firman Tuhan ketika kita bekerja. Dalam mengatur keluarga, ada firman Tuhan yang harus kita taati dalam mengatur keluarga. Dalam pelayanan, ada pedoman firman Tuhan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh penuh ketaatan dalam pelayanan. Dan kalau kita taat, maka sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan keteladanan kepada kita, maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita teladani Yesus Kristus melalui surat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, perhatikan ini akibatnya, ketika Yesus hidup dalam ketaatan yang total kepada Bapanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, ketaatan mendatangkan kuasa. Ketaatan mendatangkan power. Ketaatan mendatangkan, saudara-saudara, kemenangan. Nah, mari kita belajar oleh pertolongan Roh Kudus untuk menaati apa yang Tuhan katakan. Belajarlah untuk taat. Ketaatan harus mulai dibiasakan. Mulai dari hal-hal yang kecil, kita taat melakukannya. Dan kemudian Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Nah, dari kitab Yosua pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29, kita sudah, saudara-saudara, mempelajari tentang keempat hal, empat rahasia untuk dapat memperoleh kemenangan. Yang pertama, jangan main-main dengan dosa. Dosa harus segera diselesaikan supaya pertolongan daripada Tuhan segera tercurah dalam hidup kita. Yang kedua, pilihlah orang-orang yang dapat sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan dalam komitmen mereka. Pilihlah teman-teman yang bisa mendoakan saudara untuk memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Pilihlah orang-orang yang bukan hanya menjadi yes man, tapi orang-orang yang dapat menangkap visi Allah sehingga menolong saudara bertumbuh ke arah Kristus. Dan yang ketiga, mulailah belajar menetapkan strategi, mulai dalam hal-hal yang kecil, strategi belajar, strategi bisnis, strategi pelayanan, strategi hidup pribadi. Mulai saudara lakukan strategi-strategi itu oleh pertolongan Tuhan, lalu dievaluasi mana yang kurang, mana yang lemah, mana yang perlu diperbaiki, dan saudara tingkatkan terus sehingga saudara bisa menetapkan strategi lebih baik untuk hari-hari ke depan. Dan yang terakhir, apapun yang firman Tuhan katakan, mari kita mau taati. Seringkali masih ada misteri, ada pertanyaan, ada yang tidak kita mengerti, tapi mari kita lakukan lebih dulu, karena dalam ketaatan total ada kuasa, ada kemenangan, ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah belajar tentang empat rahasia besar untuk kami memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Yang pertama, biarlah kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyelesaikan setiap dosa yang ada dalam hidup kami dengan Tuhan. Dan kami boleh memilih teman-teman yang sungguh-sungguh sehati untuk dapat bertumbuh di dalam Kristus. Dan kami juga dapat menetapkan strategi yang benar, yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Dan kami hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu dan biar kami semua melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.